Sevišķi jahtostā todien jaunajiem burātājiem treniņš. Bet vispirms tam krastā jāsagatavo laivas un burs. Treneris Kristaps Močāns stāst, ka burāšanai Salasgrīvas nodā jau ir savas tradīcijas, kas tad arī bija pamatā jauno burātāju skolas izveidei.
Burāšana šeit ir arī padomu laikos bijusi, un kadreiz bērni brauca, trenējās. Tas viss bija zem brīvā viļņa, kā kolhoza toreiz. Un kolhoza laika beidzās, un tad arī līdz ar to arī burāšanas sports Salasgrīvā beidzās. Nu, tad kapteiņa Osta kopā ar Kuivi Žahlobu nolēmām atjaunot šīs tradīcijas.
Jauno burātāju skolas mēķis ir gan popularizēt šo sporta veidu, gan arī laikā, kad piekrastē sarūk zvejnieku skaits, rosināt jauniešu nezaudēt saikni ar jūru.
Dod iespēju bērniem, dzīvojot pie jūras, arī izmantot visas jūras iespējas, lai varbūt kādreiz kāds kļūst arī par tālāku jūras kapteini, bet nu, pagaidām uz mazajiem brauc. Tas burāšanas sports lēnā garā sāk attīstīties, jo viņš bija panīcis savu laiku un sāk izveidoties jauni klubi.
Pamatā uz burāšanas nodarbībām Kuivižos ierodas bērni no Ainažiem Salasgrīvas un ir arī, kas te darbojas jau gadus piecus.
Vienkārši patīk. Jau tagad bija maziņš jau burē.
Nu, es šogad pirmo gadu nākšu. Nu, jo es nodarbojos motosportu, jo man vajag fizisko arī.
Es skatos, tev jau krekls ir tāds, kas liecina, ka tu esi pat Latvijas zeģilētāja savienībā, ja?
Nu, jā, tas ir pagājušā gada krekls Latvijas čempionātā.
Tas nozīmē, ka tu jau arī sacensībās tad piedalīs?
Jā.
Nu, kādi ir tie rezultāti?
Nu, rezultāti jaunas olimpiādē man bija vislabākā. Tā bija piektā vieta.
Rihardam Bendrātam ir 12 gadu, bet ir jau arī sacensība pieredze. Kaut gan pirmajā brīdī šķiet neticami, ka augumā nelielais zēns spēja valdīt buru un arī nodemonstrēt, cik veikli prot atgriezt atpakaļ apgāzušos laivu.
Bura jau nav smaga, grūtākais ir tas, kad vējš pūš burā un tā kā pūš prom, un tu viņu centies tā kā pret to vēju atcelt.
Tas nav tikai tā, kā sēdi laivā un brauc, ja tur ir arī tam fiziskajam spēkam jābūt.
Jā, jo tad, kad ir lielāks vējš, laiviņi gāž sriņķī, un tev jāatkantē, viņi ir tā kā jālaicās pāri bortam, un jā, galvenais jau ir mācēt peldēt. Tas ir svarīgākais.
Bet burāšana jau nebūtu nav lēts sporta veids. Taču Salasgrīvas piekrastes bērniem šo iespēju sniedz tas, ka Kuivižu jahtklubs, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ir iegādājies mācību laivas.
Tā kā finansējums nāk mums no pašvaldības un no fondiem, ja, tās laiviņas ir iegādātas, tad tas ieguldījums bērniem nav tik liels. Ja, un tāpēc tas ir pieejamāks tādā ziņā. Jo pats pa sevi sports ir dārgs, inventārs ir dārgs, bet ja pašvaldība nāk un fonda palīgā, tad tas ir daudz pieejamāks parastiem cilvēkiem. Jā.
Pats galvenais, kā vērtē treneris, ir tas, ka bērni iegūst fizisko rūdījumu un arī iemācās peldēt un nebaidīties no ūdens, kas šodienas datoru paaudzei nerad pietrūkst arī dzīvojot piekrastē.
Tas ir rūdījums, ja, turpmākajai dzīvei, ja, jo mēs jau nebraucam ne tikai saulainā un mazvējainā laikā, bet bērniem arī kā īstiem burātājiem arī jābrauc ir lietainā un vējainā un vētras jāpārdzīvo. Protams, tas ir nedaudz mazākos apmēros, ja, bet tas ir iekšējais rūdījums, kas turpmāk sagatavo bērns dzīvē.
Bet, protams, burāšana jau vispirms ir sports, un Kuivižu jaunieši ar labiem rezultātiem startē arī sacensībās.
Mēs arī šogad veiksmīgi startējām Latvijas jaunatnes olimpiādē un ieguvām trešo vietu. Tā kā mums novadam arī vēl vienu medaļu klāt ir. Jā, un šeit bērni pavada brīvo laiku vasarā un ziemā. Arī mums ir fiziskas nodarbības ir un tā trenējamies. Un bērni ļoti priecīgi. Burā, saule, vējš.
Jā, piebilst, ka ik vasaru Kuivižos norit arī savas burāšanas sacensības. Kuivižu kausa. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.